Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Oda Amerikane kërkon heqjen e masave për importet nga Serbia. Digitalizimi i ndihmave shtetërore thellon pabarazit në shoqëri. Lideri i Koresë së Veriut pritet të takohet me presidentin rus për armët. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të heqë masat për importet nga Serbia, pasi si pas tyre një vendim i tillë po prek edhe importet nga kompanitë në prëndësi amerikane. Si pas Odës ekonomike amerikane në Kosovë, ky vendim ka bërë që importet nga kompanitë në prëndësi amerikane të bien për më shumë se 39%, krahasuar me vitin para prak, duke shtuar se importet e lidhura me kompanitë amerikane po paksohen me një ritëm alarmues. Ndalimi i cili synon Serbinë dhe produktet e importuara nga ky shtet në fakt ndikon në masë të madhe në kompanitë ndërkombëtare. Shumë prej këtyre bizneseve janë në pronësi të kompanive nga shtetet partnere, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë qenë shtylla kyçe në mbështetjen e trajektorës së rritjes së Kosovës, u tha në një njoftim për media të Odës ekonomike amerikane në Kosovë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po vazhdon vizitën e saj shtetërore në Shqipëri. Ajo sot mori pjesë në hapjen e ekspozitës fotografike të shenjtores Nën Tereza për krah homologut të saj të Shqipërisë Bajram Begaj. Ekspozita u organizua në 7 vjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës. Sot janë bërë 26 vite nga vdekja humanitares shqiptare, fituese e çmimit Nobel për paqe. Presidentja Osmani gjatë ditës do të ketë edhe aktivitete të tjera në Shqipëri, përfshirë vizitat në Berat dhe Durrës. Forcat izraelite kanë vrarë një palestinez në përleshje që ndodhen gjatë natës në një kamp në bregun perëndimor, tha Ministria Palestineze e Shëndetësisë, përderisa dhuna po vazhdon në territorin e pushtuar. Ushtria izraelite nuk ka reaguar menjëherë për këto pretendime. Banorët e kampit Nur Shams, që gjendet afër qytetit Tulkarem në veri të bregut perëndimor, thanë se forcat izraelite hyn në kamp gjatë mesnatës. Sipas të dhënave të AFP-s, të paktën 226 palestinez, 32 izraelit, një ukrainë dhe një italian janë vrarë gjatë këti viti. Përderisa Kosova po digitalizon procesin e ndarjes së ndihmave shtetërore, disa po lihen anash, veçanërisht nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Raporte dhe ekspertë ndryshëm thonë se procesi i digitalizimit nuk është gjithëpërfshirës, shkaku i pabarazisë digjitale në vend. Dorontina Baftiu sjell raportin e zgjeruar në vazhdim.
Shtëpia një katëshe e familjes së Zaim Danqit të komunitetit Ashkali në fshatin Dubrav, së fundi është bërë shtëpi edhe tre fëmijëve të tjerë. Pasi mbetën pa përkujdesje prindërore, Zaimi dhe bashkëshortja e ti, Remzia, filluan t'i strehojnë ata. Edhe pse këta tre fëmijë janë të moshës 8, 9 dhe 11 vjeçare, këtë vit ata nesën klasën e parë, pasi që nuk e kishin vijuar shkollimin më parë. Gjatë ditëve të fundit, Zaimi thotë se është kënaqur teksa ka shikuar entuziazmin e tyre për ta filluar shkollimin bashkë me 5 fëmijët e tjerë biologjik të familjes Danqi.
Kam qef në shkollë. Sidomos pishë i morin do që si farë bluk, a di që i përzi duen ata e në pak si qëku mës, i thejnë, i bojnë, është hajnë të bojnë, është në para barvizatujnë, është korujnë, di shkaj, është mirë, më dhënë.
Fillimi i rrugtimit shkollor nuk ka qenë i lehtë për këta fëmijë. Këtë vit, Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë ka ndryshuar mënyrën e furnizimit të nxënësve me tekste shkollore. Zaimi dhe Remzia thonë se nuk dinë se si të aplikojnë në platformën e Kosova. Ata kërkuan ndihmë në qendrën për punë sociale, por aty morën vesh se aplikimin duhet ta bëjnë vetë në platformën online. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të dhëna se sa nga përdoruesit e kësaj platforme u takojnë komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, por As qeveria e Kosovës, as ministri të ndryshme nuk kanë ofruar të dhëna për numrin e familjeve nga këto komunitete që kanë përfituar nga subvencionet e ndryshme në platformën e Kosova. Në një deklarat për Radio Evropa e Lirë, institucioni Avokati të Popullit ka thënë se kalimi në proceset të digitalizuara ka potencial t'i thelloj pabarazit ekzistuese në vend, në veçanti për këto që nuk ka qasje në pajisje teknologjike dhe internet. Por, në fund të rrugës së Sediu, në qendër të Ferizajt, ndodhet zyra organizatës Bashkimi Rinor e Ardhmja e Ndritur, ku pjesëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian kanë gjetur ndihmë, duke i kryer e vetme të gjitha punët në këtë organizatë. Gyltene Osmani tregon se tek ajo kanë ardhur deri në 40 familje në ditë për të kërkuar ndihmë aplikimet në e-Kosova.
Komuniteti e din zyrën tona dhe vinë këtu te na. Për e-Kosova, prej fillimit, prej se është kriju platforma e-Kosova, na kemi fillu me këtu.
Bajrami Lasi, nga organizata Zëri i Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve, thot se nevoja për ndihmë nga organizata si ajo në Ferizaj, vjen shkaku i pabarazisë në posedimin e pajisjeve dhe shkatësive digitale.
Një pjesë e madhe komuniteteve, Ashkalive Egjiptiani, këtë kushtet vështira ekonomike, edhe nuk kanë pajisje digitale. Davimi më i madh, që në nënde feksoj, që është pak më e madhe se kjo mungesa pajisjeve teknologjike, është çështja që nuk dinë si ti përdorin ato.
Por, ky problem nuk haset vetëm në Kosovë. Në raportin e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore të njeriut, thuhet se shtetet anëtare të BE-s duhet të sigurohen që infrastruktura digjitale është gjithë përfshirëse. Radio Evropa e Lirë ka pyetur në qeverinë e Kosovës dhe në ministritë e ndryshme se si kanë planifikuar të sigurohen që digitalizimi i ndihmave shtetërore është një proces gjithë përfshirës, por nuk ka marrë përgjigje. Hapi i parë drejt zgjidhjes duhet të jetë përfshirja e grupeve të cenueshme në secilën etapë të procesit të digitalizimit, thot Valmira Rashiti nga Rriti i Grave të Kosovës.
Para se cilës politik duhet me qenë me i prapri një analizë dhe duhet gjinore, edhe me pasë që ajo politik që farin po akti po ka, apo i prek për një me njerëzit, gruatë dhe bura që janë manë nevoj, që vinë pri komuniteteve të ndryshme, zonave të ndryshme, apo e që po bohet kështu në mënyrë si përfaqësore.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dolentina Baftio.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vendosur largimin e 6 ministrive, mes të cilëve edhe ministrën e jashtme Olta Gjaçka. Gjithashtu ai vendosi edhe shkrirjen e një prej ministrive të kabinetit të tij dhe krijimin e një ministrie të re për marrëdhëniet me pushtetin vendor. Propozimet i kalojnë sot për dekretim presidentit Bajram Begaj. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë ndryshim rrënjësor të kabinetit qeveritar duke shkarkuar 6 ministra dhe duke shkrirë një ministri. Në mbledhjen e Asamblesë Partisë Socialiste, Rama bëri të ditur se këto ndryshime do t'ja paraqes gjatë ditës së martë për dekretin presidentit Bajram Begaj. Ministrja e jashtme Olta Gjaçka, ajo e bujqësisë Frida Kriftca, ministri i Arsimit Evis Kushi, ministri i Shtetit për Sipërmarrjen Edona Bilali, si dhe ministri i Shtetit për Standardet dhe Shërbimet Milva Ekonomi, nuk do t'jenë më pjesë e këshillit të ministrave. Ndërka që Gerta Manastirliu e Shëndetësisë dhe Delina Ibrahimaj e Ministrisë së Financave do të marrin postet të reja në qeverinë Rama.
Ju bëjmë dije dhe ndryshimet që do t'i përcjell Presidenti i Republikës për kabinetin e ri qeveritar. Ministër i Financave dhe Ekonomisë Ervin Mete. Ministër për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani. Ministra e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Onasiliu. Ministra e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Albana Koçiu. Ministra e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit, Delina Ibrahimaj. Dhe në fund, po jo për nga rëndësia, duke mbajtur parasysh se puna e bërë për standarde shërbime është futur në një shtrat. Dhe nga ana tjetër, nëna ka dalë qartësisht në pa, qoftë me zgjedhje fundi vendore dhe me sfidat e mëdha të pushtetit vendor në këtë fazë të rrit zhvillimit, qoftë me sa fola më parë, nevoja për një koordinim në kohë reale mes qeverisë qendrore dhe asaj vendore, nuk do kemi më një ministër shteti për standarde shërbimeve, do kemi një ministër shteti për pushtetin vendor dhe këtë funksion të ri në qeveri do ambuloj Arbian Mazniku.
Surpriz ishte shkarkimi i ministres së jashtme Olta Gjaçka në kohën kur Shqipëria ka marrë presidencën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në fjalën e gjatë që kryeministri Edi Rama mbajti në asamblenë e Partisë Socialiste, theksoi se nuk u ka borxh asnjë prej zyrtarëve socialistë që futën në telashe me drejtsinë dhe se asnjë prej tyre nuk mund të fshihet pas flamurit të partisë që ai drejton.
Kdo që më ka ngrënë mua pas shpine, që ka ngrënë pas shpine këtë parti, që ka ngrënë pas shpine një popull tërë, kjo që s'më vjen të ndalem, shoh dhe një ditë në këtë rrugë pak tip kur dhe nëse organet e reja drejtsisë e fshin nga rruga jone përbashkët, nuk ka asnjë shans që unë t'i njohë ndonjë borxh, cili don këtë familje politike që hynë në borxh me drejtsinë, të hysh në borxh me popullin, me shtetin, me vetë Shqipërinë. Kështu që jo nuk ka shans që sa t'i jam unë këtu. Kjo qeveri dhe kjo parti ta pengojnë spakun, apo gjykatën speciale, që ta bëjnë luftën e tyre kundër korrupsionit dhe krimit organizuar po se po. Po unë pres që edhe shërbimi informativ kombëtar t'i bashkohet thelbësisht kësaj lufte.
Më tetë korrik të këtij viti, kryeministri Rama shkarkoi nga detyra dhe ministrin e Brendshëm Bledi Çuçi dhe emëroi në vend të tij Tauland Ballën. Këto ndryshime ishin paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama gjatë një mbledhje jo formale të qeverisë gjatë muajit gusht. Ai pati deklaruar se do të ketë një vetë reformim të Partisë Socialiste dhe të qeverisë së drejtuar prej tij. Asambleja e Partisë Socialiste bëri ndryshime edhe në të gjithë sekretariatin dhe ndryshimet pritet të miratohen në kongresin e kësaj partie që do të mbahet në fillim të muajit tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un pritet të takojë presidentin Vladimir Putin në Rusi për të diskutuar për furnizimin me armë të Moskës për luftën e saj në Ukrainë, thanë Shtetet e Bashkuara. Ukraina po vazhdon kundër ofensivën e saj në jug dhe lindje kundër forcave ruse, por Putin e cilësoi si dështim ofensivën ukrainase, edhe pse Moska duket se po kërkon që urgjentisht të sigurojë më shumë furnizime ushtarake për forcat e saj. Zëdhënësja e Këshillit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë Adrian Watson tha se negociata për armët midis Rusisë dhe Koreas së Veriut po përparojnë në mënyrë aktive. Ne kemi informacione se Kim Jong-un pret që këto diskutime të vazhdojnë përfshirë edhe përmes një takimi të liderëve në Rusi, shtoi ajo. Javën e kaluar SBA-ja paralajmëroi se Rusia vetë se është duke zhvilluar bisedime sekrete me Veriun për të marrë një sër municionesh dhe furnizimesh për përpjekjet e luftës së Moskës. Kim ka të ngjarë që të niset më vonë gjatë këtij muaji me tren në Vladivostok të Rusisë, që gjendet jo larg Koreas së Veriut, për të takuar me Putinin, raportoi The New York Times. Kjo gazetë tha se Putini dëshiron të sigurojë municione të artilerive dhe raketave kundër tanke nga Korea e Veriut dhe Kim madje mund të udhtojë për në Moskë. Kim raportohet se po kërkon teknologji të avancuar për satelitët dhe nëndetëset bërthamore, si dhe ndim ushqimore për shtetin e tij të varfër. Një zyrtar në Ministrinë e Bashkimit në Seul, që merret me raportet ndërkoreane, tha se zhvillimet e ndryshme tregojnë se mund të arrihet një marrëveshje armësh midis Koreas së Veriut dhe Rusisë. Çdo formë bashkëpunimit midis Koreas së Veriut dhe shteteve fqinje duhet të bëhet në një mënyrë që nuk minon normat ndërkombëtare dhe paqen, tha ai për gazetarët. Washingtoni tha javën e kaluar se pavarësisht mohimeve, Korea e Veriut e ka furnizuar Rusin me raketa M-2022, të cilat janë përdorur nga grupi mercenar rus Wagner. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu në Korri kuthtoi për në Korenë e Veriut me synim që të siguroj municione shtesë për luftën, tha Watson të hanën. Javën e kaluar, Kombet e Bashkuara, SBA-ja, Britania, Korea e Jugut dhe Japonia thanë se çdo marrëveshje që do të rriste bashkëpunimin midis Rusisë dhe Koreas së Veriut do të përbënte shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit, të cilat ndalojnë marrëveshjet e armëve me Penjanin. Këto rezoluta janë mbështetur edhe nga Moska. Ata thanë se pas vizitës së Shojgut në Penjan, edhe një grup tjetër i zyrtarëve rusë udhëtuan drejt Koreas së Veriut për të vazhduar bisedimet për armët. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshi.